Ĉar mi sciigas vin, fratoj, rilate al la evangelio predikita de mi, ke ĝi ne estas laŭ homo. Ĉar mi ne ricevis ĝin de homo, kaj ĝi ne estas instruita al mi krom per malkaŝo de Jesuo Kristo. Ĉar vi iam aŭdis pri mia estinta vivmaniero en judismo, ke mi forte persekutis la eklezion de Dio kaj ĝin atakis, kaj mi pli multe progresis en judismo ol multaj miaj samaĝuloj en mia nacio, estante multe pli fervoranima pri la tradicioj de miaj prapatroj. Sed kiam bonvole plaĉis al Dio, kiu el la ventro de mia patrino apartigis min kaj per sia graco min vokis, por malkaŝi en mi sian filon, por ke mi prediku lin inter la nacianoj, mi ne konsiliĝis kun karno kaj sango, kaj mi ne supreniris al Jerusalem al la antaŭ mi apostoloj, sed mi tuj foriris en Arabujon, kaj poste mi revenis al Damasco.